Me na funa la puti a pecha gaso.